Leýär Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky Sazly Söhbet programmamyza başlaýarys. Bu sapar eger diýer gezip görenne aprel aýyna 70 ýaşyny toýlamaly Bagşy Tuwak Murat Bugay farasyny gurrun ederiz, onuň aýdymlaryny eşitiririz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Bugünkü gurrundaşymyz ýazyjy Hudaýberdi Halyk. Hudaýberdine bugünkü gahrymanymyz eger diýer gezip görenler ýanky belleşmede ýaly 70 ýaşyny toýlamaly gynansa hem geçen ýyl 69 ýaşynyň içinde dünýäden gaýdan Bagşy Tuwak Murat Bugaýew. Tuwak Murat barasynda şuňky gahrymanymyz barasynda nämeler gurrun berip bilersiňiz dinleýijilerimize?
Tuwak Murat Bugaýew barada köp zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Bagşy hökmünde öňden tanyl gelýän adamdy. Öz yolu var, öz uğru var, gatır, öz oluşlu Bagşy. İkinci bir taraftan son bana Tuwak Murat bilen yüzü yüz olmak nesip etti. Men Tuwak Murat'ın oyununu mihman oldum, doğduğunu, çöreğiniydim, gürleş gördüm. Şonun için ol bana has yakımlık, has ayratin. İnni ayratin bellemeli zatlar var. Kevr adamda nehilidir bir ayratinlik oluyar. Bir özüne çekici uğru oluyar. Şol özüne çekici uğurum, adamy özünü bendi diye. Tuwak Murat'ın yaşan yeri, öňkü gazanjyk şäheri, häzirem gazanjyk diýerler oňa. Ol yer bir bagşylaryň üýşen yeri, baran yeriňde şol Kürön owanyň sähelçi pes tarapyny Aşyr Mehmet Dawudowyň howlusy bar. Bütün Türkmenistany belli Bagşy şol yerde Mollu Çäkli bar, şol yerde Sarhan Sapaýew bar hem Tuwak Murat bar. Na bir kiçijik yerde bir kiçijik owan özünü bütün respublika tanalyp duran 4 sany bagşy bar.
Näherem gazanjyk diýerler diýdin, resmi Türkmenistanyna resmi kagazlarda gazanjygyň ady bereket bolup geçýär häzir. Arada bugünkü gahrymanymyzyň aýdan aýdymlarynyň birini dinläli, ondan soň gurrumyzy dowam etdirer.
Thank you.
Ekine Tuğuk Murad'ın bir aydımını dinledi. Kuday verdi. Gurrunu devam ettirivereli.
Şu aydımdan belli oluşu yali Tuğuk Murad Muman Türkmen'in ören ulu yomut tiresine girse de aydiyan yolu bir neme başarak sebebi şuların aydiyan yolunu Tuğuk Murad hem onun yolluşlarının aydiyan yolunu Çoğdur Köyür'ün yolu diyerler. Şol etrafta Çoğdur Köyür adlı ören güçlü bağışı olupdur. Geçen asırın başında sonra ol Türkmen sehra gidiptir. Şol yerde de dünyadan kaydıptır. Çoğdur Köyür'ün yolunu Türkmenistan'a yayradan, propagandirilen, yaşlara öğrüdün, Sultan Atanepes olmalı. Sultan Atanepes hem belli bağışı, onun ayratıyla mağıtımuldun, hem Göroğul destanından aydıyan aydımlarını halk katı hali alır, ol Türkmenistan'ın medeniyette ağıt kazanan işgari, halk arasında onu Sultan Hakkı diyalar. Bu bağışılar, şol Sultan Hakkı'nın şagirdleri Sultan Atanepes irki döwürde gazancykda oturupdyr, gazancykda ýaşapdyr. Soňra ömrüniň ahyryna gyzylarwada göçüp gaýdypdyr. Sultan Atanepesiň elinden çykan üçin Tuğuk Murad'ın aydym ýoly bir neme başga bir biziň adaty öwrünün ýumut ýolumyzda ýa-da bolmasa şol etrapda meşhur bolan damana ýoluna meňzeş däl.
Gelin onunla yine Tuğuk Murad Bugayev'in aydan aydınlarının birini dinleyelim.
Thank you.
Gepliyar Azatlık Radyosu, hormatlı radyo dinleyiciler, siz başı Tuvok Murat Bugayfa bağışlanan Novat'taki sağlı söhbet programımızı dinleyersiniz. Stüdyoda gururundaşımız yazıcı Hudayverdi kaldı. Başı sonu Hudayverdi, Tuvok Murat bağırıdaki gururunu devam ettirivereli.
Tuvok Murat'ın ayrıtın tarafını bellemek gerek. Tuvok Murat, muğullumçuluk kerni ele alandan sonra onu muğullum hükmünü sarakta işi veriptirler. Şol yerde de aşır teke deyip bir belli kalhoz başlığı vardı, belli hozulukçı adamdı. Hedir onun oğuzu şol adamın adını götürüyor, şol mektebi varıptır. Aşır teke Tuvok Murat'ın saat çalayanını, aydım aydayanını görüp onu meşhur Muhu Bağışı bilen tanıştırıptır. Muhu Bağışı ulu halifelerden kalan bağışı ustaatlık babatta, halifelik babatta, yaşlara öğretmek babatta bir giden bir deryadı. Tuvok Murat'ın Hut şol Muhu Bağışı'nın eline düşüye, şunun terbiyesini alıya, şehirlikte Tuvok Murat'ın dörücülük yolunu, aydım akabasını sarıgıt yolu da koşuluyor. Ve Tuvok Murat'ın aydımını tezeçe bir başka bir kovu yuvuşkun verdiler.
Tuvok Murat Bugayf'ın aydın aydımlarının yeni bir yerinin lali.
Hello, you are.
Raýerdine aýdymy dinledik. Bugünkü gahrymanymyz Bagşy Tokmurat Bugaýew farasyna onuň aýdymlary barasynda ýene nämeler aýdy bilersiňiz?
Indi bir aýtmaly zat bar, Tokmuratyna görüşimiz ýaly şeýle Kämil Bagşy, şeýle Gow Bagşy ýöne bir halk arasynda beýle kän çykyş etmedi. 80-nji ýyllaryň ahyrynda men Şahir Nowotgulu Recep bilen Tokmuradyň öýünde mehman boldum. Şonda çaý başyny Şahir Nowotgulu Recep Tokmurada bir sora berdi. Tokmurat dedi: "Sen gyna aman bu goýaly işçiň iniň ma" dedi. "Özüň bir aktiw adam" dedi. "Köp-köp çykyş etmeli bolanokmy" dedi. "Da telewizionie bar, radio bar" dedi. "Bir köprak çykyş etmeli ahyryn sen" dedi. Şonda Tokmurat gama batdy. Oýlanyp oturdy da: "Ay" dedi, "bir hili şeýle çykyş etmek bir hili adalatsyzlyk hasap edýändi" de. "O näme hili adalatsyzlyk?" Soň şonda Farhan Sapaýew bilen Mollu Çäkliňi ýatlady. "Ha meniň ýollaşlarym üçümizden bir halypan elinden çykdyk, sultanatdan elinden çykdyk, bile ösüň urullyk, bile toý sowduk. Indi Mollu Çäkle gadagançylyk giýirdilli. Farhan Sapa urnunun gadagançylyk giýirdilli. Şular aýtmayan ýagdaýda men öňe çyksam, köp aýdym aýtsam, bir hili özüm müýünli duýýanydy. Nowatgulum ol beýle däl, bu bir sunugat. Sen öz sunugatyňy, öz ukybyňy, öz mümkinçiligiňi, öz zehiniňi wagtyna ile ýetirmegiň gerek" diýdi. Ýöne men şonda şol adamyň gaty bir ynsaplydygyny, bir ýollaşy barada, töwregindäkiler barada oýlanyp bilýändigini, bir öňe çykmak üçin, bir halka görünmek üçin jan etmeýän adamdygyny, gaty bir kiçigüň adamdygyny gördüm. Şonuň bilen birlikde de öz ýollaşlary barada şu Mollu Çäkli ýaly, Farhan Sapaýew ýaly adamlaryň zihininiň ulanylmaýanlygyna gynanýanlygyny gördüm. Indi ol şeýle adamdy. Şuňa bilen baglanyşykly ýene bir zady aýdasym gelýär, bir fakty. Häzirki döwürde Tokmuradyň diňe Türkmenistanyň atgazanan mugullumy diýen ady bar, hormatly ady bar. Şol meselem Türkmenistanyň atgazanan bagyşsam bolup bilerdi ýa-da başga bir adam alyp bilerdi. Şol atlary da şol öz ýollaşlarynyň çekinmeklik, öz ýollaşlaryna hormat goýmak däwine eýerip şol atlardan saklanypdyr diýip eşitdim. Belki ol şeýledir. Ýa-da onuň halypasyny alyp görelim. Aşyr Mehmet Dawud. Ol bir ägirt uly bagyşy Ören Gow Bagşy ýöne Aşyr Mehmet Dawudda da diňe Türkmenistanyň at gadanyň artisti diýen bir at bar. Tokmurat bolsa şol Aşyr Mehmet Dawuddan ak pata alan adam, onuň ýene bir ikinji bir halypasy, ikinji bir uly silýän adamsy ol Ödün Yaznowod. Soňra Ödün Yaznowodam Tokmuradyň öýüne baryp oňa öz patasyny, ak patasyny berip gaýdypdyr. Şeýdip iki uly halypadan pata alan adam, halypalaryň görellesine alan, şolaryň terbiýesine ýeren adam, şonuň üçin hem Tokmurat gaty bir özüni kiçigünli ören bir pespel alyp bardy.
Hudaýberdi gow gurulmalar boldy. Maglumat käň eken Tokmurat barasynda. Hudaýberdi ýere gelende belli näme käbir zatlar bar şutaýda. Bire Türkmenistanyň radiosunda işleyen wagtlarym Tokmuradyň aýdymlary bardy. Ýöne men sanyny bilemok näçe sany. Şol Türkmen radiosunyň aýdymsal fondunda eýem ýazga geçirilen aýdymlary bardy. Ine ýanky at meselesinde garaşsyzlyk bilen baglanyşykly käbir zatlary aýdatym gelýär. Diňe bir Tokmurat Bugaýew däl, Farhan Sapaýew däl, başga da Türkmenistanyň beýleki regionlarından çykan atly başlaryň, olardan başga Adi Türkmen dünyasına doğulun halife başlıların, sakı cebbarın, çuval başlıyının, oran salların, beyleklerin, aydımların, çeperi ölçenlerin tozanına garildi. Olar halk köpçülüğüne yetirilmedi. Çolanın arasında Tokmuradyň aydımların halka yetirilmedi. Köp yılların, 10 yıllıkların devamında sebebi bir yerde Tokmuradyň hem ya da şu aydım sağlı redaksiyelerde, televizyonda, radyoda işleyen adamların hem günahı değil. Ol şu devurda aýdymsaz bilen, sunugat bilen, medeniýet bilen baglanyşykly alınıp barylan näme dogry siýasatyň netijesi boldy. Şoň üçin hem näme biz gurrunga diýip köp häzirki türkmen ýaşlarynyň Tokmuradyň aýdymyny ýa adyny eşitmedik bolmaklary mümkin. Ýöne şeýle gow başlar Türkmenistanyna bolupdy. Belki bir topary häzirem bar, şol adamlaryň farpasyny tutmak, doğulun günlerini, mysal üçin 70 ýaşyny ýurt derejesinde bir bellemek, yaatlamak metbuğa sahipalarına çıkış etmek soğay iş mi kadiyen?
Elbette, elbette. Biz yine de meselem şol kadınçık meselesine dolansak, yine görüyanız mı bir kişicik ova bir ya da kişi şehir. Şol yerde görüşümüz yali 4 tane respublika belli bağışlar var. Yine de oturuluşuklarda aydiyanlar neçedir? Ya da Leyla Şadur Diva'da hüt şol yerden yine Leyla'nın hoşluğunu 5 tane belli aydımçı bir kişicik şehircikten çıktı. Özüm dürlü, olurun aydımları dürlü. Şeyl edil eğlim oşurun üvüşkünü yali. Türkmen medeniyeti, Türkmen sunuotu dürlü dümün. Her senin bir öz üvüşkünü var. Her senin bir öz yakın var. Öz ayrıtınlıkları var. Şunun için şunu aitmek, şunu propagandirlemek, şunu halka yetirmek ingen bir mühüm mesele olsa gerek.
Yine Bağışı Tuvak Murat Bugayf'ın aydan aydınlarından birini dinleyelim. Kumradın yeni bir aydımın dinledi Kuday verdin ne bizim sağlı sehvet programımız sonuna oluyordu. Bir dine bir Tuğuk Murat bilen bağlam değil. Umuman ehli aydım sağ muştakları diri gidip yürün ya dünyasını tevelen sağdanlıların, bağışıların, yerini yetercilerin, kompozitorların ehlisine değişli bir mesele var. Biz özümüze birazcık tankıydı seyretmeli. Yine ulu güne elbette bizim özümüzde diri gidip yürün adamlarda. Menne şu gepleşigi tayyarlamak üçin Tuwak Murat'ın näçe aydım var deyip soradım. 30 töwereği yazgı edilen aydım bolmaly. Zordan 10 fan aydımın tapıptır. şu bağışın öz öyünde olmasa, diyeli devlet arhivi odallı, ya yeni bir bitbaçılık bollu, şun bilen yitik gitmeli değil, her bir şahirin, her bir yazıcının, her bir bağışının, sadanlarının, öz eserlerinin arhivi şol adamların maşgalasında olmalı. Menne şuna ünsü çeketim geliyor. Sebebi ne dünyanın beyleki ulu devletlerine şu uğurdan alınıp parlayan işlere sin etsek, o yerde elbette bizim devletimiz bile deneştirilerine neçe tane fontlar var, dörüzcülük fontları. Şol bir vakitte men ayratin yeni bir gedek kaytalağı vaydiyatım geleyen dağdım, şol başıların, şol dörüzcülük adımlarının, şol sunuğudu saatlerinin öz maşgalalarını, oğul gıydınını, altık çoğuluklarını da iyidinle koyup giden mirasını saklar yali öz arhivlerinin olmağı gerek.
Elbette ol bulmalı zat. Onun sonu eğer de devlet tarafından edilse hazır mesela Respublika bazar iktisadiyeti siyasetini alıp bariya her bir zatın peyda ziyan tarafına seyrediliye. Eğer de şol medeni miras CD yazgılarına geçirilse DVD yazgılarına geçirilse satılsa dünyanın ehli küncüklerini şeyle ediliye hem bir girdici olurdu. Hem bir adamın eline arhivi olurdu. Hedir teknika katı sahirin.
Ama her kim öz evinde de yazabilecek. Teknika, teknoloji özü gitti. Şolatlar yazgı ederiyalı ehli mümkünçülükler Türkmenistan'da da var. Hormatlı radyo dinleyiciler, şeylerlikte Bağışı Tuğuk Murat Bugayfa Bağışlı'nın Sağlı Söhüet programımız sonuna kolayladı. Bugünkü kahramanımıza cayın cennetten olsun diyarız.
Şeyle olsun.
Gepleşigi Praga'daki stüdyodan Nazar Hudaýberdi alıp bardı. Programma yazıcı Hudaýberdi Halif katnaşdı. Hudaýberdi bugünkü beren kızıklı gurumlarınız üçin sağ olun Tanrı yalqatın.
Sizem sağ olun.
Yine de efirde doğuşuşyan çak. Hoş, sağ olun.